Nu, mērķis bija pirms vairāk kā 2 gadiem, kad tika aktualizēti pētījumi, kas tika veikti pagājušā gadsimta, tad 20. gadsimta 30. gados, kas tika veikti profesora Jēkaba Prīmaņa vadībā, kad tika apsekoti vairāk kā 20 000 Latvijas iedzīvotāji, un tātad tika veikti viņa ķermeņa antropoloģiskā, fiziskās antropoloģijas mērījumi, lai uzzinātu, kādi ir cilvēka fiziskie parametri, fiziskās attīstības rādītāji, bet tai skaitā tika arī ievākt dati par viņu veselību, tātad veselības rādītāji, un tika vākt arī dati, ko mēs šodien varētu saukt par sociālo antropoloģiju, tātad par viņu dzīvesveidu, dzīves stilu, arī izcelšanos, tātad demogrāfiskie dati 3 paudzēs, no kurienes ir viņi nākuši, par vecākiem, vecvecākiem, arī par to, kādā veidā, kur viņi dzīvoja, sevišķi lauku iedzīvotājiem, jo pamatā pētījumi bija no reģioniem, tātad par pagastiem un lauksēt, tās tika arī dokumentētas, fotografētas, bieži tika ievākt dati arī par to, kad mājas būvētas, no kurienes ir, ja ir mājas pat pārvestas, no kurienes pārvestas, tātad tika ievākt samērā plaša informācija gan par cilvēkiem pašiem kā bioloģiskām būtnēm, gan par cilvēku kā tādu personību ar saviem ieradumiem, ar savu veselību, ar savu izcelšanos un ar viņu demogrāfiskajiem datiem. Nu, tātad šie pētījumi bija zināmā mērā tātad dati apstrādāti vēl līdz Otram pasaules karam, bet vairāk kā 10 000 anketu bija palikuši neapstrādātas, tās tagad tika digitalizētas pirms 2 gadiem, datu apstrāde notiekās vēl joprojām, nu, tas ir ļoti apjomīga informācija. Nu, tik nolemts, ka tātad Rīgas Radiņu universitāte pieņēma lēmumu, ka būtu liederīgi, nu, gandrīz 100 gadi pagājuši, vispirms jau tanīs pašās vietās, kur toreiz notika pētījumi, atkārtot pētījumus un skatīties, kas tad tagad tur dzīvo, kādi ir iedzīvotāji, kāds ir sastāvs un veikt, tā teikt, šī saucamās antropoloģijā saka gadsimta pārmaiņas novērtēt, kas tad pa vienu gadsimtu ir mainījies, kādi iedzīvotāji ir tagad un vispār novērtēt, kāds ir pašreizējais iedzīvotāju sastāvs Latvijā, gan no šīs fiziskās antropoloģijas, gan iedzīvotāju identitāti, kā iedzīvotāji izjūta savu piederību noteiktajai dzīves telpai. Tas bija arī mūsu galvenais uzstādījums, ko mēs jau 2 gadus veicam.